თუ რაიმე შეიცვალა რუსეთის დამოუკიდებლობაში ამ კონფლიქტების მიმართ, მართლაც ძალიან მალე დავინახავთ, თუმცა მე ამის თვალსაჩინო მაგალითებს ვერ ხედავ, უფრო საპირისპიროს, იმიტომ რომ ბოლო მოვლენები, ხელმოწერა იმ დოკუმენტისა, რომელიც თბილისსა და სოხუმს შორის უკვე მოხდა და რაც უნდა მოხდეს ცხინვალსა და მოსკოვს შორის, ეს დოკუმენტები სულაც არ შეუწყობენ ხელს აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების მხრიდან და იქაური საზოგადოებების მხრიდან თავისუფალი ურთიერთობების დამყარებას ქართულ მხარესთან, ნდობის აღდგენისა და სხვა ამდაგვარი ღონისძიებებისა და პროცესების ხელშეწყობას, ასე რომ რთულია ამ თემაზე ესე საუბარი. მე იმედი მაქვს, რომ რაღაც მოხდება, რომ დამოკიდებულება შეიცვლება. თვითონ ის პროცესები, რომელიც ახლა რუსეთში მიდის, უკრაინასთან დაკავშირებული საკითხები, ეკონომიკური კრიზისი, ბევრი სხვა რამ, საერთო საფრთხეები, რომელიც ჩვენ საზოგადოებებს სამწუხაროდ გამოუჩნდა, ამან შეიძლება, ასე ვთქვათ, ბიძგი მისცეს რაღაც გარკვეულ პროცესებს, მაგრამ ამჯერად დამოკიდებულებებიდან მე ამას ვერ ხედავ სამწუხაროდ.
ბანო ზურა,
ორ დონეს გამოყოფდი კომუნიკაციების. პირველი ეს არის ხალხთაშორის ურთიერთობა და მეორე არის ოფიციალური თბილისის ურთიერთობა დე-ფაქტო ხელისუფლებებთან სოხუმსა და ცხინვალში. შევხედოთ აი ამ ორი მიმართულებით რუსეთის როლს. პირველი ეს არის მართულ ხლართები, რომელიც ნამდვილად არ უწყობს ხელს ხალხთაშორის ურთიერთობის განვითარებას და აღდგენას. თუ ენგურის ხიდზე და აფხაზური მიმართულებით კიდე რაღაცა მოძრაობა არის, თუმცა იქაც საკმაოდ გამკაცრებულია და დამატებით ბარიერებს აპირებენ კიდე ახლა შექმნა. ცხინვალის მიმართულებით საერთოდ გაუვალი მართულ ხლართები ჩაიდგა, რომელიც პირველი ოსური მოსახლეობის წინააღმდეგარი მიმართული, რომ იმათ ვერ შეძლონ აქეთ გამოსვლა და ხალხთან ურთიერთობა. რაც შეეხება ხელისუფლებებს და დე-ფაქტო ლიდერებს, გაგახსენებთ ხაჯიმბა არის დღეს, რომელსაც ასე ვთქვათ წლებია რუსეთი ლობირებს და როგორც იქნა მოახერხა და მოიყვანა ხელისუფლებაში. ცხინვალში პირდაპირ უთხრა არჩეულ პრეზიდენტს ალაჯიევას, რომ შენახარ იქნები და თავიდან ჩაატარა არჩევი და მეორე ადამიანი დასვა, რომელიც ვთქვათ ახლა ისევ შეცვლის ალბათ მალე თავის ასურველი ადამიანით კიდევ ერთხელ და ხედავთ, რომ აი აბსოლუტურად კონტროლირებადი როგორც დღეს არის ცხინვალსა და სოხუმში უმაღლესი ხელისუფლებები, აი ამ დონეზე არ ყოფილა და აქედან გამომდინარე, რა ვიცი, რუსეთის პოზიტიური როლის დანახვა იმაში და თითება, რომ ჩვენ თურმე ცხინვალს და სოხუმს უნდა ველაპარაკოთ, რა თქმა უნდა ვესაუბროთ, ყველა დონეზე უნდა ვეცადოთ ამის გაკეთებას, მაგრამ ზემოთქმულიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, რუსეთი აქ პოზიტიურ როლს არ თამაშობს დღესდღეობით.
ერთი რაღაცის დამატება მინდა, არსებობს ინიციატივები, მათ შორის რუსეთის მხრიდან, რომელიც ითვალისწინებს არასამთავრობო სექტორის გააქტიურებას, ოღონდ რუსეთის აქტიური ჩარევისა და კონტროლის ქვეშ. ანუ როგორც ჩანს, ხედავენ საფრთხეს იმისა, რომ არასამთავრობო სექტორს შეუძლია ამოავსოს რაღაც გარკვეული ვაკუუმი, ურთიერთობების დეფიციტი და ასე შემდეგ, ამიტომ ჩათრევას ჩაყოლას ამჯობინებენ, ასე ვთქვათ, და ცდილობენ, რომ თვითონ დაიკავონ ეს გარკვეულად ნიშა და მათი ხელშეწყობით მათ მიერ კონტროლირებადი პროცესი წარმართონ. ერთის მხრივ ეს არ უნდა იყოს ცუდი ალბათ, იმიტომ რომ შესაძლებლობა იქნება, რომ რაც შეიძლება მეტი ურთიერთობა გქონდეს იმ მხარესთან, რომელიც მართულ ხარც იქეთა, მაგრამ მეორე სიმხრივ პროცესების კონტროლის შესაძლებლობა თუ მიეცა რომელიმე მხარეს, ეს უკვე აპრიორი, ვთქვათ, საფრთხის ქვეშ აყენებს პროცესს, იმიტომ რომ არაკონტროლირებადი წარმატების შემთხვევაში საშიშროება იმისა, რომ ეს ყველაფერი ჩავარდება, რაც არაერთხელ უკვე სამწუხაროდ ყოფილა. ძალიან რთულ მდგომარეობაში ვარ დღეს ქართული დიპლომატია და არამხოლოდ ქართული, მაგონებს იმ ადამიანს, რომელიც დანაღმულ ველზე დგას და სხვადასხვა მხარეები თავისკენ უხმობენ, ამას კიდე საკუთარი მიზანი აქვს და იმისათვის, რომ ამ მიზანს მიაღწიოს, არც ერთ მხარეს არ უნდა აწყენინოს და როგორღაც ეს დანაღმული ველი უნდა გაიაროს, აი როგორ უნდა გაიაროს, ამას ვერც ვერავინ ეუბნება და თვითონაც არ იცის, ასე რომ ეს ძალიან რთულ მდგომარეობაში ვართ, შეიძლება ითქვას.
დიდი მადლობა, ხო, აუცილებლად.
ფაქტს კიდევ, რომ რუსეთის დუმის სპიკერმა ანატოლი ბიბილოვთა შეხვედრაზე პირდაპირ მიუთითა, რომ მიხედე შენ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ისინი ევროპულ და ამერიკულ დონორებთან და ორგანიზაციებთან თანამშრომლობენ და დადიან ქართველებთან შეხვედრაზე და ამის მერე წამოვიდა მთელი პასკვილების სტატიებისა ოსურ პრესაში, ადგილობრივი სამოქალაქო საზოგადოების წინააღმდეგ და ესეც ერთი მაგალითია, თუ როგორ უწყობს ხელს რუსეთი ორხრივ პირდაპირ დიალოგს.
დიპლომატი ახსენეთ და დანაღმული ველი ბატონო ლევან ძალიან დიდი მადლობა ამ ასე ვთქვათ სახის შემოტანისთვის დგას ქართული დიპლომატია თუ მოძრაობს რამენაირად ფრთხილად გნებავთ თავშეკავებით თუ შერბილებულად რუსეთის მიმართ თუ არცულის კურს თუ რა არის ეს
დგას არა მოძრაობს ალბათ მოძრაობს ხო დიპლომატია დგომას ერთადგზე ვერიტანს ეს მუდმივი პროცესია და ეს არის ის პროცესი რომელმაც რაღაც გარკვეული ინტერესების უზრუნველყოფა უნდა მოახდინოს ერთადგზე დგომით ეს
და როგორ აფასებთ ამ მოძრაობას ისევ აბაშიძე კარასინის ფორმატს მინდა მიუბრუნდე და იმ მცდელობას გამოცხადებულს სულ ცოტა გამოცხადებულ მცდელობას რომ რუსეთთან რაღაცნაირად გაუმჯობესდეს ურთიერთობა
ეს მცდელობა საკმაოდ წარმატებული რაღაც თვალსაზრისით თუ ჩვენ თვა სოფლის მეურნეობის პროდუქტების შეტანას გარკვეულ ეტაპზე რასაკვირველია ხოლო ბოლომდე წარმატებული სამწუხაროდ არ არის ბოლომდე წარმატებული იქნება ეს პროცესი მაშინ როდესაც მთლიანად მოიხსნება ყველა ბარიერი და თავისუფალი ხელმისაწვდომობა იქნება როგორც ყველა სხვა ქვეყანას აქვს ისე როცა აღდგება დიპლომატიური ურთიერთობები ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის ვთქვათ სანაცვლო შეიძლება ასე ითქვას ყოველ შემთხვევაში მე ასე ვისურვებდი და ასე შემდეგ რთული რაღაც წარმატებებზე ცალსახად საუბარი მაშინ როდესაც ასეთი მდგომარეობა აქვს საქართველოს
რთულ ფონზე ხდება ეს ძალიან კიდე უფრო ართულებს ამას გარდა საქართველოს თავად საქართველოს პრობლემებისა ის ვითარება რაც გლობალურად არსებობს ომი უკრაინაში და სოფლიოს დამოკიდებულება დასავლეთისა რუსეთის მიმართ ეს გამწვავებული სიტუაცია კიდე უფრო ართულებს ამ ფონზე ანუ ზურაბ მინდა გითხოთ თქვენ თუ ხედავთ რაიმე ხელშესახებს ამ რიტორიკის შეცვლის შედეგად რუსეთის მიმართ საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან
ყველამ ვიცით კარგად და თქვენ საღნიშნეთ უკრაინის კრიზისის ფონზე მით უმეტ ეს დღეს და ყოველთვის წირდება ეთყობა სოფლიო საზოგადოებას ამის შეხსენება რომ რუსეთთან ნებისმიერი შეთანხმება ძალიან მყიფეა და მისი შენარჩუნება, მისი შესრულება ყოველთვის ძალიან დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას ხოლმე და აქედან გამომდინარე რაიმე დიდ გარღვევასა და წისვლაზე საუბარი მოსალოდნელზე გულისხმობ თუნდაც უკრაინის კრიზისის ფონზე, თუნდაც 2008 წლის საქართველოს ომის ფონზე ძალიან ძნელია კარასინი აბაშიძის ფორმატს რაც შეეხება, იქ მკვეთრად განსაზღვრდა, მკვეთრად გამიჯნული საუბრობენ ეკონომიკურ, კულტურულ, ჰუმანიტარულ სფეროებზე. ანუ ის რაც შეეხება პოლიტიკას, რაც შეეხება უსაფრთხოებას, არის ჟენევის ფორმატში და თუ მეტყვით ერთ თუნდაც მინიმალურ წინსვლას, ის რაც პოლიტიკურ პროცესებს ეხება, მაშინ მეგეტყვით, რომ ამის პერსპექტივას ხედავ, მაგრამ ასეთი რამ არ ხდება. რაც შეეხება სავაჭრო ურთიერთობის ადგილას, სოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანების ფარგლებში ის ვისედაცვალდებული იყო, როგორც უმსხვილესი სავაჭრო ორგანიზაციის წევრი გაიხსნა ბაზარი საქართველოსთვის, თუმცა მე დარწმუნებული ვარ, რომ ესეც არ არის მდგრადი და გზელვადიანი და რუსეთს როცა დაჭირდება პოლიტიკური ბერკეტებისთვის ამას არ გამოიყენებს და მეორე რაც წინსვლა მე კულტურული იქ მიმოსვლაც ეკვა სიმღერას არაფრად არ ავთვლი მართალი გითხრა რომ რაღაცა ეს წინსვლა და ასე შემდეგ აი ეს სატრანსპორტო კომუნიკაციები ალბათ ისევ და ისევ იმ ავიაკომპანიისა და ეკონომიკის ინტერესებიდან გამოდის რომელიც რუსეთი ასე ვთქვათ ნერგავს საქართველოს ბაზარზე და ვიცით რომ საკმაოდ ბევრი რაოდენობის კოტებით და ფრენების რეისებით შემოდის საქართველოსა და რუსეთს შორის ასეთი მოთხოვნა ყოველ შემთხვევაში ესეც ასეთ მარტო ინტერესებს ეფუძნება ამიტომ რა თქმა უნდა უპირობოდ დიალოგი არის ყოველთვის საჭირო არ არსებობს პროცესი რომელსაც გადაწყვეტა შეიძლებაოდეს და იქ დიალოგი არ იყოს მაგრამ ამ დღეს არსებული რეალური სიტუაციიდან დიდი გარღვევის ან ცვლილებების მოლოდინი ნამდვილად არ მაქვს ამ დიალოგში.
რა მომეჩვენა ნიშანდობლივად, აი როდესაც ბოლოდროინდელ განცხადებებს ვადევნებ თვალს, კონკრეტულად საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლის, პრემიერ-მინისტრის წარმომადგენლის ზურაბ აბაშიძისა და აი ბოლო ინტერვიუში, აგვისტოს ომის შემდეგ 2008 წლის შემდეგ პრაქტიკულად გაქრა რუსეთის პოზიტიური როლის მოლოდინი დიპლომატიურ დონეზეც და განცხადებების დონეზეც კი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის პერსპექტივაში. და თითქოს არის მცდელობა ამ პოზიტიური როლის მოლოდინის დაბრუნებისა, ცოტა რთული წინადადება გამომივიდა, მაგრამ ესეთი შთაბეჭდილება დამრჩა.
აბსოლუტურად მესმის და მე პირველი რა განცდაც გამიჩნდა.
ვისთვის არის ეს საჭირო?
რაგანცაც გამიჩვენოთ, ჩვენ თუ დღეს მივეცით რუსეთს, ასე ვთქვათ, ესეთი კეთილშობილური შუამავლის როლი დაუბრუნდეთ ამ პროცესებში, ეს არის დღეს არსებულ საერთაშორისო პოლიტიკურ ვითარებაში მისთვის პატარა მაშველის რგოლის გადაგდება და მისი, ასე ვთქვათ, იმიჯის და სახის გაკეთილშობილების ცდელობა. თუ საქართველოს რამე წაადგება, მე ისედევ და ისე ვიძახი, დიპლომატია უწყვეტი პროცესი უნდა იყოს, მოლაპარაკები უწყვეტი და ყველა ფორმით ჩვენ უნდა ვეცადოთ. მაგრამ პირველი რომ არ არის რწმენა იმისა, რომ ამით მართლა რაღაცა მიიღწევა და რეალურ შედეგებს მივიღებთ, ჩვენი ბოლო მთელი 25 წლის გამოცდილება ამას ამტკიცებს, აგერ ახლა უკვე ეს გამოცდილება უკრაინამაც თავის თავზე იწვია. ამიტომ ის რაც თქვენ აღნიშნეთ, თუ ამის ცდელობა იქნება და აქეთკენ წავა, ეს იქნება ჩვენთვის ძალიან ცუდი, იმიტომ რომ შესუსტდება დასავლეთის ხარდაჭერა ჩვენთან. ჩვენ დავჯდებით ერთიერთზე დიალოგი რუსეთში და ამ ეთერში და ყველგან სხვაგან ხშირად ვიმეორებ, რომ ყველაზე დიდი გამანადგურებელი და წამგებიან ჩვენთვის იქნება თუ პირისპირ დავრჩებით რუსეთთან, იმიტომ რომ არა თუ ორხრივ ურთიერთობ საერთაშორისო ხელშეკრულებებს არასრულებს რუსეთი და აგებულო ყველაზე თვალსაჩინო მაგალითი 2008 წლის აგვისტოს ომის ხელშეკრულება, ამიტომ რა თქმა უნდა ჩვენთან ქვეყანას ანგარიშ თუნდაც რაღაცა ხელშეკრულების დონეზე მოკლევადით შეიძლება გაუწიოს ხოლმე და ისე მის ინტერესების მსხვერპლი აღმოჩნდებით იმის პარალელურად, რომ დასავლეთის ამერიკის ასე ვთქვათ უპირობო და დიდი ძალისხმევის მხარდაჭერა, რომელსაც ისინი ჩვენთვის ჩვენ მიმართ იჩენენ, ეს შესუსტდება და ეს არანაირად ხელს აძლევს საქართველოს. ამიტომ მთავარი ჩვენი მოედანი არის ჟენევის მოლაპარაკებათა მოედანი, სადაც ყველა მხარე აბსოლუტურად სოფლიო პოლიტიკის დღევანდელი მოთამაშე წარმოდგენილი და იქ უნდა იყოს მიღებული პოლიტიკური გადაწყვეტილებები და არა ორხრივ ფორმატში.
ყველაზე თვალსაჩინო 2008 წელი კი არა, მე ვიტყოდი რომ მინსკი ორის დარღვევა, რომლის მერეც დებალცევოს
მე ჩვენს გასაჭირზე
საუბრობ. ჩვენს გასაჭირზე კი მაგრამ საერთაშორისო თვალსაზრისით ყველაზე თვალსაჩინო და ყველაზე თვალში საცემი და აი ახლა სულ რაღაც ერთი კვირის წინ მოხდა ეს ყველაფერი, ეს მინსკი ორის შეთანხმებების დარღვევა. ჟენევა არის უალტერნატივო დღესდღეობით, ჟენევა არის ის ფორმატი, რომელმაც უნდა შექმნას პირობები ქართველებისა და საქართველოს სახელმწიფოსა და სეპარატისტული დე-ფაქტო ხელისუფლებების მოლაპარაკებების, ასე ვთქვათ, წარსამართად. ამ პროცესმა, ჟენევის პროცესმა, ეს პირობა უნდა შექმნას, მან უნდა დააბალანსოს ის ინტერესები, რომელიც კონფლიქტების ირგვლივ არსებობს. კონფლიქტის მოგვარება არის ძალიან დიდი კომპლექსური პროცესი, რომელშიც არ არის ჩართული მხოლოდ და მხოლოდ ქართული და პირობითად აფხაზური მხარე. იმ აფხაზურ მხარეს უკან ძალიან ბევრი ვინმე და რამე დგას და ზოგადად რეგიონის ირგვლივ არსებული ინტერესები ბევრ პროცესს განაპირობებს თვითონ შიგნით რეგიონში, თვითონ აფხაზეთში. ამიტომ თუ ეს ინტერესები არ დარეგულირდა, თუ ეს ინტერესები არ დააბალანსდა, პირობები არ წარმოიქმნება იმისათვის, რომ ჩვენ შევრიგდეთ ისინი, ვინც შესარიგებლები ვართ და ერთადერთი ფორმატი, სადაც ყველა ეს მხარე შეიძლება შეთანხმდეს და მორიგდნენ რაღაც გარკვეულ საკითხებზე, ისიც ჩვენი მონაწილეობით, ეს არის ჟენევა. ამიტომ ჩემი აზრით მას ალტერნატივა არ აქვს.